Du skal til at høre et uddrag af ugens episode af I Selskab med Q. Hvis du vil høre den fulde episode, kan du gøre det på Podimo, hvor du i øvrigt også kan lytte til en anden podcast, jeg laver, nemlig Q og Co. Få et godt tilbud via linket i episodebeskrivelsen. Velkommen til I Selskab med Q. Det er programmet, hvor vi her på Podimo hver fredag forsøger at se tilbage på den uge, der lige er gået. Og i dagens program så runder vi store spørgsmål som, skal man kunne få handicapparkeringskort, fordi man har det med at blive stresset over ikke at kunne finde en P-plads? Er det synd for politikere, der nu ikke får brugt deres fine råber, som de ellers havde indkøbt til hofballet? Og hvordan finder man i øvrigt den bedste lygtepæl til sin valgplakat? Og så er der den der med bad og mat. Det og meget mere i denne udgave af I Selskab med Q. Velkommen til dig, Marie Brixtofte.
Hej.
Hej, og velkommen til dig, Morten Messerschmidt.
Tusind tak.
Og velkommen til en debutant i denne her sammenhæng i hvert fald, Mette Grit Stage. Godt at have dig med også.
Tak.
Og du er for et par timer siden just blevet sluppet ud af Vesterfængsel, er det ikke rigtigt?
Jeg er blevet løsladt, ja.
Du er blevet løsladt.
Det var en heldig dag.
Ja. Ej, du har selvfølgelig været inde og passe dit arbejde som forsvarsadvokat. Det er jo det, du lever af at være, og er en af de profilerede af slagsen. Sig mig lige, hvad er det, man... Hvorfor er det, man er, havde jeg sagt, i fængsel, som du nu har været i formiddags?
Jamen altså, man er jo typisk i fængsel, fordi man enten er mistænkt for at have begået en forbrydelse, og derfor er varetægtsfængslet, eller fordi man er blevet dømt for en forbrydelse, og derfor afsoner en dom. I dag, der besøgte jeg to unge mænd, som begge to var varetægtsfængslet. Den ene, han har fået dom i byretten for nylig, 5 års fængsel, for at køre en Porsche ind i en Tesla, hvor en bedstefar under meget tragiske omstændigheder omkom. Den har vi så anket til landsretten, og så sidder han så ude i fængslet, indtil sagen engang kan blive behandlet i Østerlandsretten.
Det er den her meget omtalte sag ud fra Baby Sam,
ja,
i,
helt forfærdelig
på Roskildevej.
Yes. Ja.
Og du har fået det her spørgsmål masser af gange, det ved jeg godt, men hvordan er det at være forsvar for sådan en mand, der er... Ja, forhat af hele nationen.
Jamen altså, det er jo en fuldstændig forfærdelig sag. Den er jo simpelthen så tragisk, så man næsten ikke kan forstå det. Men det er jo nødt til at abstrahere fra, og så er jeg nødt til at fokusere på, at vi har et retssamfund, som siger, at dem, der er tiltalt for alle forbrydelser, også de mest forfærdelige, de har krav på en forsvar. Det kan jo også være, at de viser sig at være uskyldige. Og den forsvar, det er jo så mig. Og så abstraherer jeg fra, hvor frygtelig sagen er, og fokuserer på at hjælpe min klient inden for lovens rammer. Og det har jeg det fint med.
Og hvad er det for et menneske, du så oplever, når du så kommer ud sådan en formiddag som her i dag, og oplever et menneske, som er forhat af hele Danmark, og som nu sidder varetægtsfængslet?
Nu er nogen, der tænker, det siger hun bare, fordi det er hendes klient, men det er faktisk ikke derfor, jeg siger det. Det er en virkelig sød dreng, 17 år på gerningstidspunktet, nu 18. Sød, sympatisk, virker velbegavet, når jeg taler med ham, har fuldstændig fucket tingene op, sit eget liv, sin families liv, men selvfølgelig først og fremmest afdøde og hans pårørendes liv. Og sidder jo også og tænker, hvad var det, jeg tænkte på, hvordan kunne jeg finde på det?
Messerschmidt, du er sådan en mand, der jo politisk ofte taler om, hård kurs mod de kriminelle.
Mm, absolut.
Hvad tænker du, når du hører sådan en forsvarsadvokat her sidde og sige, det, beskriv den, kan man sige, anden side af mønten?
Jamen, enhver har jo ret til et forsvar, og det er klart det bedste forsvar, man kan få, og det er jo hele fundamentet for vores retssamfund og den måde, som vi tænker retfærdighed på. Nogle sager handler det sådan om skyldspørgsmål, andre jo om, der kan være nogle mere undskyldelige omstændigheder. Der, i forhold til skyld, mener jeg, der kan man jo aldrig nogensinde afvige, altså er der skyld, eller er der ikke skyld, det må man afklare. Men det der med de undskyldende omstændigheder, jeg synes nogle gange, jeg tror det er straffelovens paragraf 16, ikke? Hvor man kan være sådan meget blød i det, altså havde han haft en dårlig dag, og sad han lidt forkert på potten, og hvad ved jeg, altså der synes jeg måske godt, man kan være sådan mere hardcore og sige, hvis der er en, der har sådan en vanekriminel adfærd, så skal han bare ud og klare dem.
Men nu tænker, altså nu siger Mette Grit Stage, at ja, han har dummet sig, og det er en helt forfærdelig sag og alt muligt, men han er faktisk en meget sød ung mand.
Ja, ja, men altså jeg sad for 6 år siden i retten over for min søsters morder, som havde slået 2 piger ihjel, og han optrådte der også på den mest fidele og ydmyg og søde måde. Han var stadigvæk morder.
Ja. Hvad tænker du med det, når du...
Jamen, det har Morten jo ret i, men jeg oplever nok også jeg har jo en anden indgangsvinkel til mine klienter, kan man sige. Jeg lærer jo nogle af dem at kende på en eller anden måde, altså rent professionelt kommer ind under huden på dem. Og lige præcis i sådan en sag som den her, det tror jeg også mange af dem, der mødte op og overvejede retssagen, de tænkte, jamen det er faktisk en meget sympatisk ung mand. Det var ikke fordi han, altså oplevede jeg ikke, at han var fidel eller i øvrigt sådan slisket for dommerne, men simpelthen bare en ung mand, som fuldstændig har haft hovedet under armen, og jo nu her bagefter virkelig vil ønske, at han kunne gøre det om.
Er du bevidst om, at når du siger her, at det er en egentlig flink ung mand, at så provokerer du sindssygt mange mennesker?
Ja, det er jeg. Men derfor vil jeg jo alligevel gerne sige min mening og sige, hvordan jeg rent faktisk har det. Fordi det er jo ikke sådan, at jeg synes, at alle mine klienter er nogle flinke fyre. Selvfølgelig er der klienter, som jeg ikke synes er videre sympatiske. Men nogle gange så møder man også nogen, hvor man tænker, kæft, du skulle have tænkt dig bedre om, hvor er det virkelig ærgerligt for alle, at du har gjort det her, og det her, det er jo noget, der er. Det er jo ikke sådan en eller anden længerevarende planlagt ting, det her. Det er jo simpelthen bare ungdoms vågemod og dumhed, og der er ingen undskyldninger for det.
Forstår du vrede mod ham?
Ja, selvfølgelig gør jeg det, og det gør han også selv. Men derfor skal han jo alligevel have en retfærdig rettergang, og vi har så vurderet, at straffen, den simpelthen efter omstændighederne er for høj, og så må landsretten jo vurdere, om den er det eller ikke er det, og siger landsretten, det også skal koste 5 år, jamen så er det sådan der.
Hvad tænker du, Marie, når du sidder og hører på det her?
Jamen altså, de fleste unge mænd, de er jo simpelthen ikke færdigudviklet i deres frontallapper, og jeg tænker, det er noget af det, han har lidt af. Det er jo først, når de er omkring 25 år, måske endda faktisk lidt ældre, at deres konsekvensberegning dur. Så jeg sidder for sådan også ret ondt af ham egentlig. Altså selvfølgelig også ondt af offeret og familien og hele situationen, men det er jo det der med, at vi er jo kompleks sammensatte, og fordi man er krænker, så kunne man også være offer, man kunne også være et godt menneske, et sødt menneske, og så jeg tror bare, det minder os om, hvor komplekst.
Men hvad er det, man siger, altså det der med frontallapperne, den tror jeg ikke holder i byretten, vel?
Jamen det ved jeg egentlig ikke, om den gør, altså fordi det vil jeg da hive frem som psykolog. Han kan ikke konsekvensberegne helt det er ordentligt, før han er 25.
Altså, jeg siger også som forsvarer, at det er et ungt menneske, og han har ikke tænkt sig om osv., men det er jo ikke sådan, at dommerne så siger, jamen fordi han ikke er helt færdigudviklet nu, så skal han have 2 år mindre i straf. Sådan fungerer det selvfølgelig ikke, men det er jo også en forsvarers opgave for de her ting frem, og ligesom få forklaret retten, jamen det her, det er et ungt menneske, som på mange andre måder er en rigtig fornuftig person.
Vi ville jo bruge det argument, hvis det var en 8-årig, der havde gjort det. Og så vil man jo sige, at han var ikke... Altså,
ja, men der er jo andre ting, han kan slet ikke komme i retten, fordi man skal jo være 15 for at kunne pådrage sig et strafansvar.
Jeg synes egentlig, det er ret vildt, at han kun får 5 år. Altså, han har jo slået en mand ihjel.
Ja, men det er også, hvis det havde været drab, så havde han jo selvfølgelig fået 12 år mindst.
Men det burde ikke? Men, det er jo også noget af det, der er problemet med juraen. Ikke? Jeg ved ikke, om det så er... om det er voldemdøden selvfølgelig, eller om det er uagtsomt manddrab. Så noget der, det burde jo kategoriseres. Altså, når det er sådan noget fuldstændig hensynsløs kørsel midt i by, hvor man slår nogen ihjel, så burde det jo køre efter 237. Det er jo manddrab. Altså, han ville lige så godt gå og skudt ham.
Men det her, det er jo noget, hvor lovgiver har skruet rigtig meget op på straffen for nylig, fordi for år tilbage, der havde det her jo nærmest ikke givet noget.
Nej, men jeg synes bare, at det stadig er forarveligt, at man kan tage et andet menneskes liv ved en så fuldstændig hensynsløs adfærd. Så kan det godt være, at det ikke er direkte fortsæt. Men så hensynsløs adfærd, og så kun komme 5 år i fængsel. Han kommer jo så ud efter 3?
Men du skal klage til politikerne.
Ja. Jamen, altså en anden ting, jeg vil sige, om det er det...
Det bare gældende, hvad jeg synes. Jeg er jo politiker. Men,
jeg vil lige så sige det, Morten, hvis du tjekkede, var du en slags politiker?
Men man kan jo også... Jeg mindretal på det her, ikke? Alle de blødsødende, de sidder over på venstre side.
Du havde jo faktisk lovet dig, Morten, at det ikke skulle være et program om politik, og så griber du først angst, og det er fair nok.
men må jeg lige sige en ting? Altså, jeg tror, der er 2 ting i det her. Det ene, det er retfærdighedssansen. Man kan sidde udefra og tænke, det vil være retfærdigt, hvis han fik mere. Men hvis vi tænker sådan helt samfundstjentligt, altså, så bliver han nok bare mere kriminel af at være længere tid i fængsel end kortere tid. Vi er jo ikke rigtig lykkes med resocialisering her i Danmark. Så ud fra sådan et samfundsmæssigt perspektiv, der kunne man da godt også argumentere for, at han skulle have en kortere straf.
Jamen, det kunne man sagtens. Altså, vi kunne også give ham et ferieophold i LaLandia og håbe, han bliver bedre menneske. Man kunne også vælge at argumentere på den måde. Jo længere tid han sidder i fængsel, desværre slår han ihjel.
Men nu er det jo også sådan, at hvis man... Det, altså, jeg skal jo anskue det sådan, relativt objektivt og se på, hvad er der fastlagt af praksis fra landsretternes side. Det argumenterer jeg jo så for. Og set i det lys, der er det egentlig min opfattelse, at 5 år, det var en hård dom. Men når man står som forsvarer og siger det inde i retssalen, og det kommer ud i medierne, så er der også mange, der tænker, er hun helt væk hende der eller hvad? Fordi for de efterladte, der er 5 år jo til at skrige og grine over, ikke? Altså, det kan de jo ikke bruge til noget som helst.
Men jeg kan tænke mig at spørge dig, Morten. Altså, du har et politisk ønske om, at straffen skulle være hårdere. Fair nok, det er det, politikere skal befatte sig med, have en holdning til, hvordan loven er i det her samfund. Men respekterer du, at Mette Gris Stage gør sit arbejde?
Absolut. Jeg har nær den dybeste respekt. Og jeg er jo selv jurist, og har jo læst masser af domme, hvor man også selvfølgelig ser, hvordan dommerne tager højde for begge parters indvendinger. Og det sker jo både i forhold til sådan sagens substans, og er der fortsat eller ikke, og tilregnelighed og alle de her ting, og så selvfølgelig også i forhold til strafudmåling. Så den er jeg den dybeste respekt for. Jeg har ikke noget problem med, at advokater repræsenterer deres klients interesser. Men jeg har et problem med, at jeg synes, at loven er indrettet på en ekstremt blødsøden måde. Jeg sad selv, som sagt, for 6 år siden i en retssag, hvor min søster er blevet brutalt myrdet med 37 stik af sin kæreste, som så efter var taget ud, og havde slået en ekskæreste ihjel også. At høre forsvarsadvokaten plædere for, hvordan han havde haft det dårligt, og han havde nogle diagnoser, og det var frygtelig synd for ham og sådan nogle ting. Det er jo hans arbejde, det har respekt for, men det vendte sig i mig.